Umfanekiso wamashumi amabini anesibhozo, indlu yamaKristu. Indlu yomKristu mayiphile ngendlela yelizwi likaThixo. Indoda ekholwayo mayimthande umfazi wayo. Umfazi wekholwa makayihloniphe indoda yakhe. Indoda nomfazi mabancedisane, bajonge, babafundise ngoYesu nabantwana babo.